baby.
Yo, Big Bawel. C'est pas pour d'être ma chouchou femme baka jeune non men. Comment ça va aider moi comme ça? Parce que tout temps jeune pas aider men. Yo va blesser ça avec non men.
Dinas,
yon fòm k ap toujou la pou mwen. Yon fòm ki pa fèm soufri, k ap genye kè sensib pou mwen. Yon fòm ki pa prè pou kite m, k ap toujou rete avèk mwen. Yon fòm menm lèm pa genye, k ap prè pou sipòte pou mwen. Yon fòm lèm map mache avèk lòt gaso pa fè dwèt sou mwen. Yon fòm k ap rèt Ayiti, menm lè peyi a pa ezi. La jè pa ka fèl sezi. Yon fòm ki pa bon kout pitit, ki pa fèm pou dlo nan panye. Pou li pou m pa gen kritik, pou fòm sa pou m pa fè sik. Ak fòm sa pou m fè tout vim nan mizik mwen. Se lik pou rim, se pa fòm ki pral fè moun nim. Pou se dlo pou m se ablet, pou mwen pou se yo tablet. Lè la blave pou m se ki fèt, lè la peye pou m se se vèt. Pou se soley ki chofèm, pou se la lin ki klerem. Pou se limye nan tenèp mwen, pou se veni ki nan mèp mwen. Pou se amwe ki nan ral mwen, si m pa zoli me kouzal mwen. Si m te bra pou se rasin, yo fòm ka prè pou ala vèm. Ne pot kote mbalè, ki rit sou machin, kit apye. Kit nan fè, kit paradis, fòk fòm sa pa taradis.
Fòk bit bagi malka.
Yon fòm mwen ka jere, yon fòm mwen ka rele lèm vle. Lèm avèl ki pa bèm zon, lèm mèdèl jè ki pa bèm klo. Ki pa bèm pou ma wazon, yon fòm ki pa bèm zon klo. Lèm mè ba pou l'pa an wò. Yon fòm tè kou mè mèm, nan li pou mjèn tout sèm. Pou li pou mbay tout tèm, yon fòm mwen ka kompèn, fi li kabin.
Besi yon fòm, yon fòm ki gen bote kalite, ki kon valè tèti. Pap kite m pou anye, anye pa fèl fè tete. Mim lèm pa kaba ni lò ni la jen ka prete kwen nan mwen. Se sak fè mize tèt mè sou li m pa kwen anye mat ap pase. Mim son nek ta bota sou avè lou pap karense. Ki pap kite m nan lita, ka pa vèm nan ne pot ka. Ki pap plage m nan mouvez etan, ka bat se krem la bat mwen kem la peti brem. Se fè mize m orijinal ki pa kop, kap diferent pa mi tout fi. Nan tristès mwen se li kap jolè m abandone la pi bere. Ni se soutien, ni se fòs, men se komansman et c'est la fin. Yon fòm kap gen talan ki pa frekan la sosyete. Mwen nan ne pot jan se pa selman nan kè kontan menm nan soufrans.
Kap la avèm nan tout problèm e ki apre pou bèm toutan. Pou l'sagesse mwen ikout sèm, pou l'se fès fòm ki doucement. Si mse ven nan likout sèm, pou l'se fòm nan pou toutan. Si mwen se kak pou li se noy, si mwen se boz pou li se paf ki pou fèm kwen ou lot etap. Si mse jardin pou l'se la, si mse la terre pou l'paradim. Si mse son bébé pou l'se avnim, lè gen serè pou l'paraplim. Pou se fwen nan kwi mwen, pou se lan nan pli mwen. Pou se ekri to abik mwen, e menm lyrics nan bif mwen. Nan hip hop pou m fè plus kwen, lese li menm ki fit mwen. Pou kote l pou m santi bien, pou yo pa di m santi wen. Sorry la sosyete cause, se ko sa mwen anvi bien. Pou se tidlom, pou se douche, pou se way mwen, pou se wouche. Pou se soupim, pou se ouf, pou se studium, pou se bouf. Mwen anvi pale l kare, men se avèl pou mwen taye. Pou klita yon fòm sakre, men se pa yon imaj taye.
Imaj taye.